Leifskovar ökje. Sådan fyrir nála skovar ökje er vevulegi heitar. Her er heitt tempra vevuleg og leifskovar vi ymsum leiftröfu. Eins og i örum vaksarbeltun selja i Europa hefa menneskju haft avvirkan á neikv. Fyrir högtu folk leifskov fyrir að fáa við til byggjutilfæri til hús og batar. Eisne högtu þeir skov fyrir að fáa til vega lendi að velta á. Negu fjölbyggt ökje etnu í Tysklandi, Nýju London og Stóra Bretlandi voru fyrr stóri leifskóvar. Nú er skóvar en bústur og landbúnavar og utnavar ökje eru komin í stegin. Stóri leifskóvar eru tó framvegis. Vanlig trö í leifskóvun í Europa eru æk, bók, kastanja, valnöt, olmur og lind.